kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays. Welcome back na naman mga kaibigan para sa ating Pinoy Trivia Tuesdays. At dahil buwan ng wika pa rin, alam nyo ba na kamakailan lamang ay inilunsad ng Komisyon ng Wikang Filipino o KWF na paibalik ang pangalan ng Pilipinas mula sa F na Filipinas at ibalik ito sa Pilipinas na may letrang P. At ang tawag naman sa mga Pilipino ay hindi na Filipino, bagkos ay Pilipino na may letrang P. Nagmula po ang salitang Filipinas mula sa Las Islas Filipinas na ipinangalan ni Roy Lopez de Villalobos sa ating bansa noong 1548. At nanggaling po ang pangalan nito mula sa dating hari ng Espanya na si King Philip II. Usapang wika pa rin, alam nyo ba na ang unang mga Filipino ay hindi talaga mga Pinoy? Bagkos sila po ay mga purong Espanyol na ipinanganak na po sa Pilipinas. At ang tawag naman noon sa atin ay mga Indio. Isa naman ang galing ang salitang Pinoy. Pinoy po ang tawag sa mga expat na Filipino-Americans noong 1920s at kinalaunan na inadopt na rin ng mga Pilipino dito sa Pilipinas. Ayan, proud Pinoy ka pa rin ba? Siyempre ako rin! At dumako na po tayo sa ating pangalawang trivia. Ating alamin ang kwento ng humble na tabo. Kung ang mga Amerikano at Australiano ay nagkakandara pa bumili ng toilet papers, tayong mga Pinoy ay chill lamang dahil meron tayong mighty na tabo. Ang sinaunang tabo po ay hindi lamang gamit para sa palikuran, bagkos ito ay panghugas ng kamay, ng mga plato, panligo at kung ano-ano pang pampalinis ng katawan. Ang tabo po ay isang cultural manifestation kung gaano tayo ka-obsessed sa kalinisan, lalo na sa ating pangangatawan. Sinaunang tabo ay gawa lamang sa kawayan at biniyak na niyog. At alam niyo po ba na kung ang Pilipinas ay may tabo, ang ating mga karating bansa tulad ng Indonesia, Brunei at Malaysia, meron po silang chabo na binabaybay ng C-E-B-O-K. Okay as in ayos. At nung pagdating ng mga Amerikano, ay kasabay nito ang introduksyon ng plastic para sa mga paggawaan ng mga materyales. At kinalaunan, ang mga tabo po natin ay gawa na saan pa ba kundi sa plastic. At huwag pa po kayong aalis dahil meron pa tayong huling trivia. Naku, gising-gising po at dumako na po tayo sa ating huling trivia. Pag narinig niyo po ang pangalang Yoyoy Villame, isang kanta po ang tiyak na lalabas sa inyong isipan. Yon ay wala ng iba kundi ang kantang Butchie Cake. At ating alamin ang ilan sa mga pinakakakaibang kaalaman tungkol sa kantang ito. Simulan natin kung saan nanggaling ang salitang Butchie Cake. Sinasabing hango po ito sa isang sikat na Christmas dessert sa France, Belgium at Canada na tinatawag na Butchie Cake. At ang tono naman po ng kanta ay nagmula sa isang 1962 hit na Baby Cake ni Didi Sharp. Para naman sa mga pinagmula ng lyrics ng kantang ito, saan daw po nasiraan ang jeepney ni Yoyoy Villame sa Binondo o mas kilala bilang Chinatown. Habang inaayos ito ay inilista niya po ang mga pangalan ng mga Chinese stores na iyon at ito po ang naging inspirasyon para sa kanyang lyrics ng Butchie Cake. Bagamat ganun pa man ay wala po talagang Chinese words ang makikita sa kantang ito. Ayan, kahit wala na po si Yoyoy Villame ay patuloy niya pa rin po tayong pinapatawa sa kanyang sense of humor. At dyan na po nagtatapos ang ating Pinoy Trivia Tuesdays. Ako po si David De Los Reyes para sa SBS Filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.